Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunteți împreună cu noi de la această oră, sunt Florin Aristea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al treilea studiu. Săptămâna aceasta îl studiem pe acest al treilea studiu. Am ajuns la ziua de marți, la studiul intitulat Indicii Biblice despre Divinitatea Duhului Sfânt, care este de fapt o continuare a studiului pe care l-am început ieri și... Cu această ocazie, împreună cu invitații pe care îi avem, vom continua să oferim răspunsuri și nu doar răspunsuri, să ridicăm întrebări aici pentru toți aceia care se îndoiesc de acest atribut al Duhului Sfânt și anume Divinitatea. Bun venit din nou domnului Ioan Iosif Rusneac.
Bine v-am regăsit.
Ne bucurăm să fiți cu noi. De asemenea, ne bucurăm și pentru dumneavoastră, doamna Luminița Curteanu.
Asemenea, împărtășim și în bucurie.
Ne bucurăm și pe dumneavoastră, domnule Daniel Curteanu, că sunteți împreună cu noi.
Bine v-am găsit.
Am apreciat multitudinea argumentelor dumneavoastră, ați citat din Biblie în emisiunile precedente, sper și cred că la fel veți face și astăzi. Continuăm să discutăm despre Divinitatea Duhului Sfânt, așa cum am spus deja, din cauza îndoielii și necredinței unora dintre creștini, dar și pentru a confirma credința celorlalți. Pentru că acum nu inițiem asemenea studiu nici în cadrul bisericii și nici în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, doar pentru că unii nu mai pot să creadă, ori se îndoiesc de anumite subiecte. Bine ar fi ca ei să revizuiască opiniile lor, concepțiile lor, să studieze în mod onest, să asculte argumentele, să le cântărească, așa cum și noi de altfel facem. Nu plecăm de la premiza că noi avem dreptate și doar alții greșesc. Da? Trebuie să fim întotdeauna onești cu noi înșine și cu ceilalți. Există un prim pasaj pe care îl putem citi și anume în cartea profetului Isaia la capitolul 63, versetele 10 la 14, să vedem ce este vorba acolo și de ce ar trebui să extragem din acest pasaj un indiciu despre Divinitatea Duhului Sfânt. Da. Poftiți, cine...
Ca să înțelegem mai bine, eu voi citi și versetul 7, dacă îmi permiteți.
Poftiți, sigur.
Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, că ce a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. Deci, îndurările Domnului. Și apoi spune, dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt. Iar El li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străveche ale lui Moise și a zis, unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmii sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? Care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-și facă un nume veșnic, care îi călăuzea prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească. Ca fiara care se coboară în vale, așa ai adus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povățuit tu pe poporul tău ca să-ți faci un nume plin de slavă. Din nou, versetul 14, ultima parte, accentuează faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu, se referă la Dumnezeu.
Este Domnul.
Tu ai povățuit Domnul. Dar spui, voi vesti îndurările Lui, faptele minunate ce a făcut Domnul pentru noi. Și versetul 7, după ce spune, Duhul Domnului a dus la odihnă, așa ai povățuit-o pe poporul tău ca să-ți faci un nume. E normal, orice minte logică recunoaște că aici Duhul Sfânt este Dumnezeu care i-a condus, i-a călăuzit. Aș face legătură cu faptul că Duhul lui Dumnezeu a fost prezent la creațiune, apoi când omul s-a depărtat de Dumnezeu, spune că Duhul meu nu va rămâne pururea în om și nu se va lupta pururea cu omul. Pentru că Duhul se împotrivea și căuta să-i atragă pe oameni spre Dumnezeu, nu spre să-i îndepărteze de păcat. Ei au fost neascultători și aici se repete experiența și n-au ascultat de Duhul Sfânt, s-a făcut vrăjmaș cu Duhul Sfânt.
Așa este, mulțumesc, poftiți! Vă rog.
Dar mereu a trebuit să constate Dumnezeu de-a lungul istoriei, care este o carte de învățătură negalată, că poporul ne socotește cuvintele lui Dumnezeu. Ori nu crede făgăduințele, nu-și pune nădejdea în Dumnezeu, se lasă praf descurajării sau caută alt Dumnezeu, un alt mod de a exista. Și e foarte dureroasă întrebarea și ne mirăm când citim. Dar dacă ne analizăm sincer, sunt momente în care luăm hotărâri fără Dumnezeu, nu credem că El ne va ajuta să trecem peste un anumit prag dificil din viața noastră și la fel ne socotim pe Dumnezeu și făgăduințele Lui.
Mulțumesc! Atunci când vă vine în minte episodul Exodului, da, la cine vă gândiți, de exemplu, că a scos pe Israel din Egipt?
În general este vorba de persoana Domnului Iisus. Pentru că Pavel mai târziu spune că stânca care
era
Iisus Hristos.
Da. Deci, că cel care a dat legea pe munte, spune Apostolul Ștefan în capitolul 7 din fapte, era Iisus Hristos.
Iisus Hristos.
Da?
Scriitorii Bibliei nu fac această departajare sau această distinție sau separare, că doar atunci, doar persoana Domnului Iisus Hristos sau atunci doar Duhul Sfânt, ci Dumnezeirea a fost prezentă în această lucrare a salvarea poporului și de conducerea poporului.
Deci, practic, ce se întâmplă? În acest pasaj condensat din Isaia 63, avem dovada că divinitatea, Dumnezeirea, Trinitatea, dacă putem spune așa, a fost implicată
în conducerea poporului, în răscumpărare.
Mulțumesc! Mai sunt și alte texte în Vechiul Testament referitoare la divinitatea Duhului Sfânt.
Da, aș dori să citesc, dacă se poate, în cartea a doua a lui Samuel, capitolul 23, începând cu versetul 2. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Dumnezeului Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce întărește între oameni, împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu.
Cine vorbește și ce vrea să spună aici?
Aici vorbește despre David. Faptul că el avea această convingere că întreaga divinitate, întreg cerul cumva este angrenat în această lucrare extraordinară de salvare a omului.
Pentru mine, vă spun, în context contemporan, este de mirare să descoper la David și la alții scriitori din Vechiul Testament o concepție atât de unitară, atât de simplu și de natural asumată, încât mi-e greu să înțeleg de ce unii oameni se gândesc acum să diferențieze pe Dumnezeu de ceea ce îi consideră a fi Duhul Său, o entitate impersonală, o forță doar ca un element al universului, să nu zic al naturii doar, da, fără atribute divine, fără personalitate,
exact,
fără...
Când de fapt atributele Duhului Sfânt reiesc din contextul și a Noului Testament. Și sunt lucruri care te copleșesc, sunt...
De asta vorbeam anterior despre onestitate, despre sinceritatea scopului și demersului de a studia.
Da. În trimestrul trecut, dacă îmi permiteți, s-a studiat cartea lui Iov și acolo, la un moment dat, se punea problema faptului că un om a fost acela care a fost un exemplu pentru vremea de atunci ca fiind pe deplin dedicat lui Dumnezeu, pe deplin curat la inimă,
loial,
prin care Dumnezeu putea să spună, da, uite, omul acesta este pe deplin. Pe când trăim un timp în care Dumnezeu dorește să se îndreptățească cu un popor, nu doar cu un singur om. Ori lucrarea aceasta este lucrarea Duhului Sfânt și nu întâmplător este atât de mult atacată această lucrare. Pentru că trăim vremuri în care Dumnezeu se va îndreptăți într-adevăr cu un popor care va alege în ciuda oricăror filozofii, oricăror restricții, oricăror situații, oricăror ispite care vor apărea, să rămână credincios lui Dumnezeu, 100%. Aceasta este, de fapt, să zicem așa, în joc, în planul de mântuire.
Mă gândesc că acești creștini, pe care îi stimez de altfel, nu îi incriminez niciun fel, nu minimalizez persoana lor sau meritele lor, dar probabil că se așteaptă ca în Biblie să găsească scris negru pe alb și cu subiect și predicat, Duhul Sfânt este divin.
Sistematic, ca la matematică,
ca la
formule.
Da, Da. Ca teologia sistematică, să fie totul clar și răspicat și atunci ar crede. Păi, dacă ar fi așa, n-ar mai rămâne loc de credință, n-ar mai rămâne loc de exercitare a ei, a credinței. Domnule Daniel Curteanu, vrea să interveniți?
Da, mi-a spus că dacă mai putem găsi exemple în Vechiul Testament, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Am citit la început din cartea prorocului Isaia că așa i-a dus Duhul Domnului și a povățuit și a călăuzit pe Israel.
Da, din Egipt și aici, până în Țara Promisă.
Și aici spune în cântarea lui Moise, Moise lăudând faptele lui Dumnezeu, cum i-a călăuzit, spune în versetul...
Deuteronom 32?
Da, de 32. Căci partea Domnului este poporul Iacob.
Versetul așa, 12, da?
12, da. Așa a călăuzit Domnul, mulțumesc, sigur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Păi dacă nu era niciun Dumnezeu străin și Duhul Domnului așa i-a călăuzit, Duhul Sfânt nu este Dumnezeu?
Logic.
Asta pentru că se subînțeleg cuvintele. Nu trebuie prea multă știință de carte ca să citești dacă i-a călăuzit Domnul singur pe popor și nu era un alt Dumnezeu. Și în cartea cealaltă spune că Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit, ca fiara care se pogoară. Așa e acum.
Acum s-ar putea să apară o altă problemă și anume, ca și în primele secole ale creștinismului, când unii învățați creștini sau filozofi convertiți la creștinism spuneau că, de fapt, Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar este o singură persoană, este un alt nume, se chema erezia modalism, da? Antitrinitarism modalist. Adică este un mod de a se manifesta. Cum comentați aspectul acesta? Este Duhul Sfânt aceeași persoană cu Dumnezeu Tatăl sau este o persoană diferită?
Este diferită, pentru că apar în anumite situații toate cele trei amintite împreună. Ori acest lucru nu are sens să fie repetat fără...
N-ar fi logic.
N-ar fi logic să fie repetat. Domnul Iisus chiar făcea o referire la această unitate, adesându-se, de exemplu, lui Nicodim, că nașterea din nou se face prin Duhul Sfânt. Dar același timp vorbește mai târziu unui alt grup de ucenici în Evanghelia după Matei. Îi spune Matei capitolul 19 că Dumnezeu este acela care schimbă inima omului. Deci, cu alte cuvinte, nu face deosebire între ierarhizarea sau...
Acesta este cuvântul, nu face o ierarhizare
a persoanelor Dumnezeirii, ci sunt pe același plan, aceeași lucrare o fac, aceeași
Da, mulțumesc. Ați vrut să interveniți?
Da, mă gândeam la istoria tristă a vieții lui Saul, a împăratului, a primului împărat al lui Israel, despre care se face constatarea dureroasă că Duhul Sfânt l-a părăsit. Duhul Domnului l-a părăsit. Și Duhul Domnului e o persoană, numai el, de el s-a lepădat Saul prin atitudinea lui și constatarea este făcută prin scritorii Bibliei. Și aș reveni la atitudinea psalmiștilor și în speță la David, care odată în psalmul 51, când își regretă păcatul și roagă pe Dumnezeu, nu lua de la mine Duhul tău cel bun. Și repetă în psalmul 143 rugămintea: dăruiește-mi Duhul tău cel bun și călăuzește-mă prin el. Convingerea psalmiștilor despre existența unei persoane care este Dumnezeu de plin, cu atribute de plin ale Dumnezeirii și care lucrează în favoarea omului.
Mulțumesc! Răspunsul dumneavoastră mi-a născut o întrebare în minte și nu pot să trec peste ea fără să o pun aici. Pentru că, așa cum am solicitat și orice om cu bun simț trebuie să solicite onestitate din partea tuturor cercetătorilor Bibliei, așa cred că trebuie să facem și noi aici. Întrebarea este următoarea. Ce atitudine vedeți dumneavoastră la aceia pe care îi cunoașteți dumneavoastră și care contestă divinitatea Duhului Sfânt? Sunt oamenii mai blânzi, sunt mai calzi, mai creștini decât alții sau atitudinea lor dovedește altceva? Adică, concret, sunt conduși de Dumnezeu sau nu sunt conduși de Dumnezeu? Pentru că, la urma urmei, atitudinea spune totul.
Traduce ce este în suflet.
Exact. Un om condus de Dumnezeu este un om care rămâne întotdeauna deschis învățăturii.
Liniștit.
Poate fi învățat, este flexibil, nu este rigid.
Sigur, e smerenia care trebuie să apropie un om de Biblie.
Nu din dorința de a diminua sau de a minimaliza sau de a pune gri, dar în general, ce observați, în mod onest vă rog să răspundeți, ce observați la cei care contestă divinitatea Duhului Sfânt și cei care sunt anti-trinitarieni sau împotriva învățăturii despre Trinitate? Cum sunt ei? Sunt cei mai buni creștini, mai buni decât alții, la fel ca alții, sau chiar au atitudini care uneori
contrazic
creștinismul?
Exemplul pe care l-am cel mai proaspăt în minte nu este unui om care a pierdut credința sau care se îndoiește, ci e de-a dreptul răzvrătire. Că răzvrătirea se manifestă aparent împotriva oamenilor sau a bisericii sau a conducerii ei, dar ei sunt răzvrătiți de fapt și se ceartă cu Dumnezeu. Și a pierit pacea din viața, din sufletul lor. Nu mai au niciun interes, nicio dragoste, niciun atașament față de biserica în care sunt și în care au învățat să deschidă Biblia. Deci e o cădere spirituală de care probabil că ei nu sunt conștienți, dar este de
să
la sine.
Să înțeleg că au atitudine condamnatoare, critică sau...
Da, critică, sigur că da. Și critică o biserică în care încă sunt, în care au venit de bunăvoie, în care nimeni nu-i ține de bunăvoie.
Prin toate bisericile sunt astfel de oameni.
Și da. E o reacție paradoxală, nu este ceva logic.
Mai este încă un lucru, să zicem așa, din cazurile pe care le cunosc. În general, o concentrare cumva exagerată la anumite lucruri în ceea ce privește comportamentul exterior al unei alimentații sau... Deci anumite lucruri le înalți la un grad mai înalt decât poate că s-ar cuveni.
O duc la extremă?
La extremă, da.
Învățătura și aceea sau atitudinea?
Învățătura, atitudinea. În schimb, sunt foarte reticenți la orice argument care ar putea să vină, să zicem așa, împotriva argumentelor dânșilor. Deci e o sfidare, pur și simplu, a celor care ar putea să-și exprimă o altă părere.
Acum, Domnul Iisus Hristos a spus-o cu cuvintele sale, dacă vrea cineva să facă voia Tatălui, va ajunge să cunoască. Exact. Dacă cuvintele mele sunt de la Tatăl. Ioan 7:17. De asta mă refeream la sinceritatea scopului cercetării. Sim. De asta întotdeauna atitudinea este cea mai grăitoare în ce privește corectitudinea.
Reflectă
o stare interioară.
Sigur.
Când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ne apropiem cu smerenie și modestie. Lui Moise i s-a spus, scoateți încălțămintea din picioare, coboară de pe picioroangele înălțării de sine. Smerește-te, smeriți-vă ca să vă pot înălța, spune Dumnezeu. Noi întâi trebuie să venim în smerenie. Ce am observat, sunt mândri de sine. Mândria l-a orbit pe Lucifer și a făcut să păcătuiască și acești oameni slujesc acestui nou stăpân. Sunt mândri, se consideră prea înțelepți, prea capabili, nu mai au nimic de învățat. Ei sunt cei care să ne dea lecții, să ne învețe, refuzând să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Asta... Ar mai fi și alte pasaje biblice cu care să putem demonstra că Duhul Sfânt este Dumnezeu.
Bine să le menționăm, dar să știți că argumentele nu vor convinge niciodată pe astfel de oameni care refuză. Da. Dar să le menționăm pentru că sunt alți prieteni care ne urmăresc și care pot avea o confirmare pentru credința lor în ceea ce ascultă aici. Poftiți!
În Epistola către Corinteni, în capitolul 3 cu 16 s-a scris: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Și nu trebuie să dăm decât o singură pagină și în capitolul 6 cu versetele 19 la 20, nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi. Deci, același paralelism. Templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, în care se poate pune egalitate. E templul lui Dumnezeu sau templul Duhului Sfânt? Deci, sunt sinonime. Nu putem să despărțim. Deci, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Adineaur, vreau să interveniți. Poftiți.
Da, încercând să înțelegem logica acestei derulări a faptelor, Duhul Sfânt este, cum spuneam în momente anterioare, este elementul de legătură între cer și om și sufletul omenesc. Din moment ce el este contestat, dumnezeirea lui este contestată, puterea, omniștiința, nu mai are cine să intervină și atunci în inima omului golul este umplut de atitudini, de concepții și de viziuni greșite.
Deci e o negare, e o negare a lui Dumnezeu,
sigur,
aceasta.
Sigur.
A acelui Dumnezeu care mijlocește la inima, la mintea omului
prin
și care a fost
lăsat
Mântuitorul ca locțiitor al său,
sigur,
pe pământ după ce a plecat.
Cu atâtea funcții. Ne aduce aminte ce ne-a învățat Domnul Iisus, ne dă putere.
Ne mustră, ne mângâie, ne încurajează.
Exact. Da.
Ne dă daruri.
Ne dă daruri,
evident. Haideți să vorbim și despre darurile spirituale. Cine le dă? Le dă Tatăl, le dă Fiul, le dă Duhul Sfânt?
În Scriptură,
cum spune Scriptura?
În Scriptură nu face deosebire între Dumnezeu și Duhul Sfânt. Într-un loc spune Duhul Sfânt, într-un celălalt e vorba de Dumnezeu.
Deci... Bun, și dacă le dă, dacă darurile spirituale, care înseamnă multe, o paletă întreagă de capacități, de acțiuni pe care le face...
Și virtuți.
Și virtuți pe care le au și le fac oamenii. Da? Bunătate, blândețe, apoi vorbirea în limbi, apoi prorocirea, apoi învățarea, mângâierea, ajutorarea și multe altele. Care e concluzia logică atunci, dacă Duhul Sfânt le dă și le produce în noi?
Numai Dumnezeu poate să le aibă și să le poată și așeza în sufletul nostru.
Deci Duhul Sfânt este?
Dumnezeu.
Divin, este Dumnezeu. Vă rog, vreau să interveniți?
Vreau să spun mai încă o dovadă. În a doua Timotei se spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Iar Petru spune că nicio prorocie n-a venit prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu
insuflat
de Duhul Sfânt. Dumnezeu, Duhul Sfânt. Dumnezeu a insuflat Scriptura, a scris-o, Duhul Sfânt atunci Duhul Sfânt e Dumnezeu. Încă o dovadă despre dumnezeirea Duhului Sfânt.
Mulțumesc. Ultima întrebare și cu aceasta am încheiat. Aștept un răspuns scurt, concis de la fiecare dintre noastră. Pentru că am început această emisiune de astăzi cu textul din Isaia 63, unde se vorbea despre felul în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, și-a condus poporul din Egipt spre Țara Promisă. Întrebarea este, cum își conduce Dumnezeu poporul spiritual astăzi? Poftiți!
Conducerea aceasta, să zicem, are cel puțin două planuri care ne interesează. E pe un plan personal, pe care Duhul Sfânt face acest lucru în
fiecare în parte?
Pe fiecare în parte. Și pe planul ca popor, ca o biserică pe care o conduce Dumnezeu.
Sau putea spune ca pe o organizație spirituală, da?
Da, sigur.
Comunitate.
Pentru că popor este cumva echivalent cu națiune și acum Dumnezeu nu mai are o națiune aleasă. Nu,
vorbim de biserică, de poporul lui, sigur, Dumnezeu, care
poate
include
fi toate
absolut oameni din toate colțurile lumii. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, care e vizibilă, să zicem așa, în tot ce se întâmplă pe plan mondial, în viața personală a oamenilor și în viața bisericii.
Manifestarea deci, aceasta. Pe indivizi, cât și un colectiv sau o colectivitate foarte mare de oameni. Mulțumesc! Poftiți!
Îmi vine cu această ocazie în minte cartea Apocalipsei, în care avem o imagine foarte frumoasă în contextul unor evenimente de natură să ne zdruncine, să ne turbure, să ne dea teamă. Îl avem pe Domnul Iisus ținând cele 7 stele în mâinile lui și plimbându-se printre ele, prezența lui Dumnezeu în biserica sa, în comunitatea oamenilor care cred în El, care respectă, care îi se închină, este o asigurare că această biserică, chiar dacă este alcătuită din cărămizi, cum suntem fiecare, nedesăvârșiți încă, poate să împlinească voia lui Dumnezeu, să-L onoreze și să se bucure în veșnicie cu
El. Vă mulțumesc! Ultimul cuvânt.
Există un verset în Sfânta Scriptură care spune, nimeni nu poate Epistola către Romani, să spună că Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Iisus fiind singurul mijlocitor prin care noi putem să căpătăm mântuirea, pentru că spune nimeni altul nu este mântuire decât în El. Și zice, voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, citesc din Efeseni 1 cu 13, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în Domnul Iisus și ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt care vă fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci fără călăuzirea și ocrotirea Duhului Sfânt, până iluminarea Duhului Sfânt și așa mai departe. Toate activitățile, care, darurile Duhului Sfânt și roada Duhului Sfânt mai ales, că mulți fug după daruri. Dar dacă nu am daruri din partea Duhului Sfânt, voi fi mântuit, pentru că Dumnezeu îl dă fiecăruia după cum voiește. Dar în viața mea trebuie să se vadă roada Duhului Sfânt. Asta e cel mai important.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Vom continua și mâine, dragi prieteni, pentru a accepta ceea ce nu este afirmat în mod explicit în Scriptură. Avem nevoie nu doar de rațiune, ci și de credință. Avem nevoie de credință și în cadrul subiectului pe care l-am dezbătut astăzi și pe care îl vom continua mâine când ne vom reauzi și ne vom revedea la aceeași oră. La revedere!